usaka mabungahong takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nining mga taknaa, magapadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa libro ni Zacarias. Karon kita aniya na dinhi sa kapitulo 2 sugod sa bersikulo 5 ngadto sa 13. Din kami magapaambit kaninyo sa hisgutan ng pananawon ni Zacarias. Sa atong pagtuon karon, ipadayon ta ang pagtuon sa gisulti sa Dios din may tungod sa tawo nga may dalang lubid nga igsusukod. Atong nakatunan nga ang lubid nga igsusukod nagpasabot sa pagtukod pag-usab sa nasod sa Israel. Ug ang mga bunga ni anang pagtukod sa Jerusalem ug mga pahimangno sa Dios ngadto sa iyang piniling katawhan mao ang ipaambit namo kaninyo karon. Ug ang kinatibukan niana mo isaysay kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa makausap pa, usa ka maayo o mabungahong takna kaninyong tanan mga higalag kaigsunan. Dako na usab ang akong pagpasalamat sa Dios nga amahan nga sa makausap pa. Kita magakauban na usab sa pagpamalandong sa balaan niyang mga pulong nga gipadayag sa gihapon kang propeta Zacarias. O sa walay paglangan, higalag kaigsunan, sugdan ta ang atong mga pagtuon karon. Gikan gihapon nining kapitulo 2 sa Zacarias, og magsugod kita sa bersikulo 5 og mohangtod lamang sa bersikulo 13 ang atong pagatun-an karon. Ani ang basahon ko nga matud pa? Kay ako nagaingon si Jehova, mahimo alang kaniya nga usa ka kuta nga kalayo nga naglibot og ako mahimo nga himaya sa taliwala niya. Kini wala pagayad mahitabo sa atong kapanahunan, higalag kaigsunan. Ang tabang alang sa Israel, nagagikan pa sa laing kanasuran. Apan ang Dios nagingon nga sa umalabot, mamahimo siyang kuta nga nagpalibot kanila, kana nagapasabot nga siya mag-aamping kanila. O sa higayong muabot na kanila ka ng mga higayon na, kahibulungan gayad ka na, kahit dili lamang siya mamahimo nilang protection kundili maana pa siya mismo sa ilang taliwala. Sa laing pulong mga higalag kaigsunan, ang gitawag nga haliging panganod mubalik na sa templo. Sa pagkakaron, wala o wala pagayad ka na mubalik niya ng templuha nga gitukod sa mga nasaling kaliwatan sa Israel sa kapanahunan ni Zacarias. Kung natong balikan ang haliging panganod, nga unang gihisgutan sa libro sa Exodus nga tumakita sa kapitulo 3 bersikulo 21 ingon niining klaseng mga pulong nga tumabasa og si Jehova milakaw nga naguna kanila sa adlaw pinaagi sa usa ka haligi nga panganod aron sa pagmando kanila sa dalan, ug sa kagabhion pinaagi sa usa ka panganod nga kalayo sa pag-iwagkan nila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabii. Gikan nining mga bersikulo ha, atong makita nga ang panalipod ug paggiya sa Dios kanila niadtong nanggawas sila gikan sa Ehipto ana agad kanila. Nan gikan gihapon nining bersikulo 5, ang Dios nagsaad sa iyang hingpit nga pagpanalipod sa tanang mga salin nga gidaog-daog o gipaantos. Nga tungod niya na, siya mingon, ang Dios nagsulti o gusamang mga butang, nedtong siya mingon kang Abraham, pagkahuman sa iyang pagluwas kang Lot nga ato mabasa ka na sa Kapitulo 15, versikulo 1 sa librong Genesis. Dili ka mahadlok, Abraham, ako mao ang imong kalasag o ang imong dako iyamot nga tumbas. Nagkapasabot lamang ka na nga pagatumanon gayod niya ang tanan niyang gisaad ngadto kanila. Ang libro sa Daniel, maingon man ang libro sa Ezekiel, o kining libro sa Zacharias, o dayon ang libro sa Bugna, mayupat ka libro nga naghisgot sa katapusang panghatabo sa balaang kasulatan. Nagatumbok ka na higalag kaigsunan sa umalabot nga panahon din ang gingharian ikatukod niining kalibutana. Og tungod niya na, buot kong kutloon, ang Ezekiel Kapitulo 43, aron ipakita ko kaninyo ang himaya nga umalabot. Kana naghulagway gayod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, ang Misyas ngadto sa iyang templo. Basahon ko nga matud pa. Sa human niini, gidala niya ako sa ganghaan, bisan ngadto sa ganghaan nga nag-atubang sa Sidlakan, o ganiya karon. Ang himaya sa Dios sa Israel miabot gikan sa lagyanan sa Sidlakan o ang iyang tingog sama sa hinagana sa daghang katubigan o ang yuta masidlak sa iyang himaya. Kana ang Ginoong Hesukristo, ang Misyas, nga umalabute pa lamang sa templo. Nan ato makita nini nga siya nagagikan sa Sidlakan o mao kanay hinungdan kung nganong ang ganghaan sa Sidlakan di sa kuta sa mismong Jerusalem, na iladog kayo bisan sa atong kapanahonan karon mga kaigsunan. Atubangan niya ng maunggang haan, mailubnganan sa nilibong mga Israelitang nangamatay tungod kay sila, nagatuong may pagkabanhaw kanila kung kanang panagnaa matuma na gayon. O nagtinguha sila nga makita ang pag-abot sa Misyas. Ingon niya na ang atong mabasa usab din ni sa Ezekiel 43 gihapon, versikulo 1 ngadto sa 7. Basahon ko nga matud pa. Sa human niini, gidala niya ako sa ganghaan, bisan ngadto sa ganghaan nga nagaatubang sa Sidlakan. O aniya karon, ang himaya sa Dios sa Israel miabot gikan sa alagianan sa Sidlakan o ang iyang tingog sama sa hinagganas sa daghang katubigan o ang yuta masidlak sa iyang himaya o giniingon sa dagway sa pananawon nga akong nakita, bisan ingon sa pananawon nga akong nakita sa pag-anha ko sa paglumpag sa siyudad o ang mga pananawon sama sa pananawon nga akong nakita sa daplin sa suba sa Chebar o ako mihapa o ang himaya ni Yehuba misulod sa balay nga miagi sa alagianan ngadto sa ganghaan nga nagaatubang sa Sidlakan o giagaw ako sa Espiritu o gidala ako ngadto sa sulod nga sawang o aniya karon ang balay na puno sa himaya ni Jehova o gadungog ko ang usa nga namulong kanako gikan sa balay o may usa ka tao nga mitindog tupad kanako o siya mingon kanako anak sa tao mao kini ang dapit sa akong trono o ang dapit sa mga lapalapa sa akong mga tiil, din ako nagapuyo sa taliwala sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. O ang akong balaan ng ngalan, dili na paghahugawan, pag-usab sa balay sa Israel, ni sila, ni ang ilang mga hari, pinaagi sa ilang pagpakighilawas, o pinaagi sa mga minatay sa ilang mga hari, diha sa ilang hatagas ng mga dapit. usbon ko lamang, sigun pa kana sa Ezekiel 43, versikulo 1, ngadto sa versikulo 7. Atong makita nga siya mingon, ako magapuyo sa taliwala sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Ang walay katapusan nga pulong aniya kanato ni mga higalag kaigsunan, mao ang hataas nga kapanahonan. Atong makita nga kanang panagnaa, wala gayod na tuman sa kapanahonan ni Ezekiel, kundili sa katuigan pang muabot nga gitawag tang milenyo. Ang panahon sa pag-abot sa Ginoong Hesukristo aron pagatukuron ang yangging harian ni ining kalibutana. Og karon kun atong tan-aon ang gitagna ni Zacarias, siya maingon kay ako nagaingon sa Jehova mahimo alang kaniya nga usa ka kuta nga kalayo nga naglibot ug ako mahimo nga himaya sa taliwala niya. Karon gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 6. Matod pa niini ka na to, ho, ho, kumalagyo ka mo, gikan sa yuta, sa amihanan, nagaingon sa iyo ba? Kay gihatag ko ka mo, ingon nga upat ka mga hangin, sa kalangitan, nagaingon sa iyo ba? Higalag kaigsunan, kining pulungang ho, ho, nga niya ka na to niining versikulo 6, usa kining kapagtawag sa dakong pag-agda kanato aron kita mamati kun maminaw pag-ayo. Ang usa ka pulong nga ho, igo na kana kun kita nagapaminaw gayod. Apan kun dugangan pa kana sa usa ka pulong nga ho, sama sa pulong ho-ho, kana nagapasabot nga naghatag siya kanila og mahinungdanon kaayong pahamatngon. O ganiya ang iyang pahamatngon kanila. Kumalagaw ka mo, gikan sa yuta sa amihanan. Sa sunod pang mga bersikulo, higalag kaigsunan at makita nga ang Babilonya, gitawag nga yuta sa amihanan, bisan ka na nahimutang sa sidlakang bahin sa Palestinian. Kana gitawag nga yuta sa amihanan, kana tungod kay ang mga kasunuluhan nga nagasakop o ang mga negosyante nga gikan sa Babilonya, miabot sa Jerusalem o misulod sa Palestina, gikan sa amihanang dapit. Gikan gihapon sa versikulo 6 nga atong gibasa, kay gihatag ko kamo ingon sa upat ka mga hangin sa kalangitan nagaingon sa Jehova. Bisan ang kasaysayan sa Babilonya, napukan duruha ka tuig human kining panagnaa gihatag, ang katapusang katumanan niini nahatabo pa didto sa katapusang mga adlaw diin ang Dios nagatigom sa mga Israelita gikan sa ilang pagkakatag kon pagkabulag-bulag. Nan gikan ni anang mga butanga, padayon kong masahon ang versikulo 7 nga kanato nagaingon sa atong teksto gihapon si Zacarias kapitulo 2. Matod pa, gikan nini, makita ta ang laing pulong nga ho din ang Dios nagpasayon sa pagingon sa Israel, ho Sion, kumalagyo ka. Ikaw nga nagapuyo uban sa anak nga babae sa Babilonya. Kining bersikulo ha, nagapasabot sa paggawas o pagpahilayo sa Babilonya. O ngano ka ha? Kana tungod kay ang Babilonya pagapukanon sa Dios. O siya magapukan gayad niyan dapita. Kung natong balikan ang duruha ka pananawon matungod sa sungay o panday, atong makita niya na mga kaigsunan nga ang unang sungay mao ang Babilonya o karon ang panday mao ang Medo-Persia nga nagkadool na. Ang panday magaguba sa Babilonya apan ang Medo-Persia mamahimong dakong gamhanan usa ka sungay o gana magapaantos sa makatawhang Israelita. Busa ang Dios nagapapahawa niya ng mga nasura kanila pinaagi sa ilang panday nga mao ang Greece o ang Greece mamahimong garbusong nasudusab o ilalom sa pagdumala ni Antiochus Epiphanes nga mugula gikan sa naganlaing bahing gingharian si Alexander the Great ang Israel nagaantos sa hilabihan gayon. Unya ang Dios nagabutang o laing panday nga mao ang Roma o pinaagi kanila ang gahom sa Greece napukan. Ngayon ang imperyo sa Roma na himong dakong gamhanan, asa ang laing panday nga mibuntog niini? ang kasaysayan nagaingon nga ang dakong imperyo sa Roma mapukan. Apan ang panagna nagingon kanato nga kana mugula og mahimong dakong siyudad pag-usab sa katapusang mga adlaw. Og napukan ba kana kaniadto ang Ginoong Jesucristo maabot gikan sa langit siya ang panday sa Nazaret og siya usab ang taong may pisi nga igsusukod. Siya magapukan sa Antikristo og sa gingharian niya na. Unya, siya magatukod sa kaugalingon niyang gingharian sa kalibutan. Kana ang hulagway nga gihatag kanato sa mga pananawon nga mahinungdanon gayod kaayo. Busa, taliwala niya ng tanan may padayon si Zacarias uban sa bagyon kanato dinhi sa versikulo 8. Nga matod pa, kay maukini ang giingon ni Huba sa mga panon. Sunod sa himaya, gipadala ako niya ngadto sa mga nasod nga nagtuis kaninyo, kay siya nga nagahilabot kaninyo, magahilabot sa kalimutaw sa iyang mata. Ang kalimutaw sa iyang mata nga niya kanato ni ini, mga higalag kaigsunan, usa kitaragsaon gayod kaayong mga pulong. Bisan, gisgutan na kini sa pipilang bahin sa balaang kasulatan. Sa Hebruhanong pulong, gitawag ka ng baba nga nagpasabot sa pulong kalimutaw nga ang kahayag musulod. Kini usa ka pulong nga nagpakita niya itong labing bililhon, daling masakitan o dapit nga nanginahanglan o labing pagpanalipot. Nan, ingon ni Ana ang Israel alang sa mga mata sa Dios. Og tungod ni Anang tanan, may padayon si Zacarias, uban sa bagyon kanato din ni sa versikulo 9 nga nagkanayon sa Zacarias kapitulo 2 gihapon sa itong teksto, kaya niya karon ako magawarawara sa akong kamot sa ibabaw nila og sila mahimo nga usa ka binihag ni itong mga na nag-alagad kanila ug damo makailang nga si Huba sa mga panon mo'y nagsugo kanako. Kining mga pulungang ako nagwarawara sa akong mga kamot, ibabaw nila mga kaigsunan. Nagapasabot nga ang gikinahanglan lamang sa Dios sa tanan mao lamang gayod ang pagwarawara sa iyang mga kamot aron sa paghadlok sa tanang kaaway sa iyang mga katawhan. Og biingon pa kini, og sila mahimo nga usa ka binihag nyadtong mga na nag-alagad kanila. Kadtong nag-alagad kanila, mamahimo nilang mga aggalon, mga higalag kaigsunan. O karon, ania ang usa sa mga halangdong panagna sa balaang kasulatan. Kiniusa ka bersikulo nga nag-awhag kanato sa pag-awit o pagmaya. O kana, padayon kong basahon din sa bersikulo 10, pag-awit o pagmaya o anak kababay sa Sion. Kay aniya karon ako muanhe og ako mupuyo sa imong taliwala nagaingon si Jehova. Sumala pa ka nato nini, pag-awit og pagmaya o anak kababay sa Sion. Ang Dios atua sa kinatas ang bukid sa Jerusalem. May mga kultong pundok na nagtinguha sa paggamit ni ning besikuluha alang sa kaugalingon nilang kayuhan. Busa, namalhin sila sa Sion hangtod na sa laing pangkabukiran. Apan, klaruhon ko kini, kung ang Dios nagsulti sa Sion, siya wala gayad magkasulti niya na og lain pang mga dapit. May dakong kakuyaw kon hubaron ta kining panagna, sumala sa kaugalingon tang paghubad. Dili ta gayad kini, maggamit sa kaugalingong nasod, og ginabuhi tungod kay, may dakong prinsipyong gisulti ni ining mga pulunga. Kung ang Dios nagresgo tugusa ka dapit, nagapasabot gayad siya niya na sa maong dapit. Kay kana o kini, pananawon sa kamaturan. May usa ka taong naghubad sa librong pinadayag, apan ang iyang higala, diliuyon sa iyang mga paghubad. Ang iyang higala mengon, kana wala magapasabot sa ingon ni ana, sayop ka higala. O ang maghubad sa libro sa pinadayag mengon, kung mauman, nan unsay bote pasabot niya na. Kini usa kasimbolo, tubag sa iyang higala. O ang mihubad, mingon, nan, sige, apan, unsang simboluha ka na, wala siya makatubag tungod kay, wala siya igong ligong pagpamatod niya na. Kaya ang usa ka simbolo, nagsimbolo gayod sa usa, kabutang. Gikan niini, ang simbolo, angay tagayong masabtan. Kay dili ta mahimong magbutang-butang o pagsaysay, nga wala mapamatod eh. Ang usa ka propesiya, wala gayoy pribadong paghubad. kay kinahanglan ka ng mapamatudan o glarong basihan sa pipilang mga bersikulo o dili lamang sa usa ka bersikulo diha sa kinatibok ang mga pulong sa Dios. Busa, mga kaigsunan, netong ang Dios migamit og usa ka dapit sama sa pulong Sion, siya nagisgot niya na sa Sion sa Israel ang Jerusalem. O gikanini atong makita nga siya nagtawag ngadto sa mga anak nga babaye sa Sion nga nagpasabot sa nasod sa Israel. Kana usa ka iladong pagtawag sa Israel og dili gayod laing nasod og katawhan. Gawas pa niya na mingon pa siya sa versikulo 10 gapon aniya karon ako muani og ako mapuyo sa imong taliwala nagaingon si Jehova. Giklaro niya nga mupuyo gayud siya sa Sion sa Israel og ang mga anak kababaeng Israelita sa Sion at wa usab dito. Kung si Jehova mobalik nang ngadto sa iyang katawhan og magapuyo sa Sion, lagmit daghang katawhan nga makakita og gahom og sa kalinaw sa iyang igahatag. Then ang mga tao mag-aawit og magamaya. Og tungod diana, si Propeta Zacarias nagsulti sa mamahimong kinaiya sa kanasuran ni anang mga panahona. Kaya tungod kay ipadayon siya uban sa bagyong kanato din sa versikulo 11 og 12 sa Zacarias kapitulo 2 gihapon. Og daghang mga nasod nga muipon kang Jehova niya itong adlawa, og mahimo nga akong katawhan, og ako mupuyo sa taliwala nimo, og ikaw, magailang nga si Jehova sa mga panon, mo'y nagsugo kanako, nganhi kanimo, og si Jehova magapanunod sa Juda, ingon nga iyang bahin sa yutang balaan, og magapili pa sa Jerusalem. Sigun pa kanato nini, og daghang mga nasod nga muipon kang Jehova niya itong adlawa. Atong makita nini nga dili lamang Israel apan may daghan pang kanasuran nga muila sa Ginoong Hesukristo ni anang mga adlawa. Ang pulong nga muipon kang Jehova nagapasabot nga ang mga nasod makighiusa na kaniya sa pagduo og sa espirituhanong kasinatian. O ganiya pa og si Jehova magapanunod sa Juda. Ang pagbalik sa daghang mga nasod wala magpasabot nga ang Dios dili na magatuman sa iyang mga sahad sa Juda. Si Zacarias nagpahinumdom sa iyang katawhan pag-usab nga sila mao ang magapanunod sa Dios sa iyang bahin. Kinigayod nagatubag sa mga anti-Semitism nga namugo sa pag-ingon nga ang Juda nagpasabot sa mga Hudyo samtang ang Israel nagpasabot sa laing mga kaluwatan. Apan ang Dios nag-ingon nga siya magapanunod sa Juda. O ganiya pa ilain nga iyang bahin sa yutang balaan, kanang bersikuluhan lamang ang nagasulti o migamit sa pulong nga yutang balaan, kana ang Israel dili balaang yuta karon bisan gitawag ganang balaang yuta tungod kay niya nang dapitan na tao si Jesus. Sa pagkakaron, bisan ang mga tunob ni Jesus, wala na niya nang dapita, o siya, wala na siya karon niya nang dapita gayod, apan sa umalabot, mubalik ra siya, o kung kana mahatabo na, ang maong yuta, mamahimong balaan na usab mga higalag kay Eksonan. O diapailain o magapili pa sa Jerusalem. Kana wala magkapasabot nga siya, wala magpili sa Jerusalem karon. Apan kun kana, pagabuhaton na sa Dios, kana mamahimong labing sintrong dapit sa kalibutan higalag kay Eksonan. Busa atong hinumduman nga walay propesiya nga may pribadong paghubad, kay kun may usa ka propesiya nga gihisgutan sa punong sa Dios, kana angay nga pagsuportahan sa mga bersikulo sa balaang kasulatan. Busa gikan niya na, tanawon ta kun unsay gipamulong ni Isaias niya ng mga bahina. O ganabasahon ko sa Isaias 2, bersikulo 2 ngadto sa 3 nga nagingon. O nahitabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron sa babaw sa tumoy sa kabukiran, o igatuboy ibabaw sa mga bungtod o ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya og ang daghang mga katawhan mangadto og magaingon o marika mo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan og manlakat kita sa iyang mga alagianan kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan og ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Usbon ko lamang Isaias 2 bersikulo 2 ngadto sa 3 kanang tanan kanang mga butanga o kanang tanan, nagatumbok sa kapanahunan sa milenyo. Og sa versikulo 13, mingon, paghilom, tanan nga unod, sa dubangan ni Jehova kay siya, mahigmatagikan sa iyang balaan, nga puloy anan. Nedtong panahon na ang tibuok kalibutan magahilom. Karon kita sa makadaghan nakadungog sa ilang gitawag nga kagawasan sa pagpadayag apan sa umalabot may dakong kahilom gayod nga mahitabo ug ngano kana kanatungod kay ang Dios mananaon niya sa balaan niyang templo. Kanang mga butang nga mahitabo sa umalabot nga maghatag unta kanato sa igong kadasig nga atong gikinahanglan ug ganaon ta mamahimong usa ka pagdasig sa mga magtutuo karon nga ang Dios may plano o katuyuan alang sa matag usa kanato. Siya naglihok sa atong kinabuhi, siya naglihok diha sa atong kasing-kasing o pagbuot ayon man sa pagbuhat sa mga butang nga maayo alang kanato. Din kita magabuhat o magatinguha nga kauban niya sa umalabot nga kapanahonan. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan mga higalag kaigsunan sa tanang kamaturan nga itong nakitag natunan gikan ni ining libro gihapon sa Zacarias Kapitulo 2 na tidiri mo labing kawang kanang tanan. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, sa makausapa, dalaygon kagayod sa mong kinabuhi hangtod na yung mga oras at tungod kay ang imong mapulong, wala gayod magakulang sa pagmaymay sa matagusa ka namo sa mga butang na espirituhanon aron amo kining masabtan o makinabuhi sa pagpadayon namong pagpangalagad kanimo. Salamat sa imong grasyag kaloy, salamat sa imong mapulong, salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo, mayon mang sa pagsangkap mo sa among mga pinanganon. Kining tanan akong giampo o gipasalamatan sa ngalan ni Isu Kristo mong bugtong maluluwas. Amen o amen.
Let's go.